Bezdarbnieka palīdzības pabalsta pagarinājums. Bezdarbnieka palīdzības pabalsta izmaksas periods no 4 mēnešiem pagarināts līdz 6 mēnešiem. Tiesības saņemt bezdarbnieka palīdzības pabalstu 6 mēnešus būs tiem bezdarbniekiem, kuriem periods, par kuru piešķirts bezdarbnieka palīdzības pabalsts, beidzies 2020. gada 9. novembrī vai vēlāk. Pabalsts izmaksājams uz laiku, kas nav ilgāks par 6 mēnešiem, bet ne ilgāk kā līdz 2021. gada 30. jūnijam. Bezdarbniekiem, kuriem bezdarbnieka palīdzības pabalsts piešķirts 2020. gada 9. novembrī vai vēlāk, VSA pagarina pabalsta izmaksas periodu bez personas iesnieguma līdz 2020. gada 8. novembrim, bet piešķirtā pabalsta izmaksas periods ir turpinājies arī no 9. novembra līdz 2021. gada 30. jūnijam jāiesniedz VSA iesniegums, lai izmaksas laiku pagarinātu par 2 mēnešiem. Personām, kurām periods, par kuru piešķirts bezdarbnieka palīdzības pabalsts, beidzies līdz 2020. gada 8. novembrim ieskaitot bezdarbnieka palīdzības pabalsta izmaksas periods paliek iepriekš noteiktais, proti, ne ilgāks par 4 mēnešiem. Plašāku informāciju par bezdarbnieka palīdzības pabalstu var skatīt šeit https://www.vsa.gov.lv/jaunums/bezdarbnieka palīdzības pabalsta izmaksas perioda pagarina sana.